Denne ukens episode av Tore og Tarjei spilles inn et helt annet sted enn i redaksjonslokalene våre i Bergen. Vi sitter i Kongeparken, og det er nyhetsredaktør Astrid Dalehaug Nordheim som er her sammen med meg, Tarjei Gilje. Og vi har med oss stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre. Først, Mathilde, har du vært her i Kongeparken før?
Nei, jeg har faktisk ikke det, men nå har jeg lyst til å komme tilbake. Så er det sånn det var gøy i den tekningen
her. Vi spøker litt med at dette her er jo stedet for det store russetreffet på Vestlandet, så jeg var her for noen år siden, kan du si, i den.
Ikke så mange, vil jeg si. Men det var jo, det skaper jo litt stemning å gå innover her med alle de forventningsfulle ungene som skal inn i parken og kjøre karusell og sånn.
Absolutt, det var det jeg har merket til, så jeg får komme tilbake her hvis jeg får barn en dag. Ja, fint feriested,
virkelig. Det er en god sjans til det. Hvilke forhold har du til, vi er her på UL Unge Landsmøte, som er sommerstevnet til Innovasjonsforbundet og Misjonssambandet. Hvilke forhold har du til disse sommerstevnene som finnes rundt omkring i Kristen Norge?
Jeg skal jo være så ærlig og si at jeg har ikke så stort forhold til deg. Jeg tenker at det er kanskje en fin kontrast til mange som ellers er med på den podcasten. Jeg har ikke blitt invitert før heller, så jeg setter veldig pris på å bli invitert. Personlig så har jeg på en måte min, altså jeg er jo kristen og har en tro, men jeg har jo ikke praktisert den aktiv som en del av en, på en måte en ungdomsorganisasjon eller noe mer enn konfirmasjonsleir. Så for meg så er dette veldig, veldig fint å være med på.
Flott. Mens vi sitter her, vi altså sitter oppe på et rom øverst i Amfi i Kongeparken. Det er bibeltime snart.
Bibeltimeholderen er jo kanskje kjent som noe annet.
Ja, som bistandsminister nettopp, for eksempel. Utviklingsminister, ja. Masse unge folk som er engasjert og bruker sommerferien sin som er møte rundt i gangene her. Og snart så skal vi ha politisk debatt, og det er jo derfor Mathilde er kommet hit da. Det jeg lurer på, nysgjerrig på Mathilde, du har altså en mor fra Nordfjord. Jeg har jo merket meg at du har Nordfjord-bunad.
Det er veldig
fint
å ha sånne fjordene
til. Ja,
veldig. Da må jeg si, ja. En far som er profilert FRP-politiker, Tybring-Gjedde, og så hamner du selv opp i Høyre, men du begynte jo din vandring i Rødt. Fortell, hvordan skjer det som vandring?
Jeg tror nok jeg begynte på videregående skole og opplevde at det var en veldig politisk engasjert skole, Oslo Katedralskole, men også en veldig radikal skole på mange måter. Og jeg ønsket jo å kunne sette ord på det jeg opplevde som var min rettferdighetssans i en del spørsmål, men jeg visste ikke hvor jeg skulle bli plassert. Og da gikk jeg på en sånn vandringsferie da, med venner i ulike ungdomspartier og på møter. Og ble jo dratt mot Unge Høyre, hvor jeg da etter hvert da bestemte meg for å lande, og i etterkant, så det er jo ikke så veldig ikke lett svar når folk spør meg hvorfor jeg meldte meg Unge Høyre, men det var jo egentlig basert på mer sånn prinsipper og verdier som tiltrakk meg, og det var litt sånn nærmere til 16-åring, men så det har nok vært det som, bortsett fra alle enkeltsakene, så er det som har vært grobunnen min i Høyre.
Og hva verdier og prinsipper var det da?
At på det møtet der husker jeg veldig godt at det var Kristin Clemet som holdt foredrag, og hun prøvde å få ideologi til å være veldig sånn lettfattelig for oss.
Kristin Clemet var jo statsråd i Bondevik II-regjeringen, ja. Bare så jeg plasserte hun, sånn at nå leder i tanken som gir Civita.
Absolutt. Ja. Og hun sa på en måte noen prinsipper som jeg synes var veldig gode. Hun sa, like mennesker kan aldri være frie, frie mennesker kan aldri være helt like. Så ideen om at samfunnet skulle forstå at mangfold og toleranse for folk er forskjellig. Det ingen eier, det forfaller. Det er noen maktspredning, at på en måte det er ikke bare noe, altså at gode samfunn skapes i små fellesskap, og ved at du har makt som er spredt, både pengemakt, men også annen type makt i et samfunn. Og så ble jo det selvfølgelig konkretisert ved enkelte saker. Og det var på en måte, det var en sånn tilnærming til samfunn og individ og fellesskap som jeg synes var veldig riktig.
Nå har jo du straks vært 4 år som stortingsrepresentant. I hvilken, altså hvordan kommer ideologien til nytte da? For man kan jo stå utenfor politikken og diskutere filosofi, sant, om stater og individer og de vurderingene som alltid er i politikken, og så kan det være ganske langt unna den politiske hverdagen som gjerne handler om mye mer konkrete spørsmål. Skal vi bevilge penger her eller der? Skal skole ligge her eller der og veien der eller der? Og skal den og den skolen få statsstøtte og ikke og så videre? Hvordan opplever du at en ideologisk forankring faktisk har en nytteverdi i det politiske arbeidet?
Jeg synes det har en veldig, veldig stor verdi, og jeg synes veldig mange spørsmål vi diskuterer faktisk har en ideologisk eller prinsipiell brodd. Bare du sa statsstøtte til skoler, selvfølgelig handler det om tillater vi et mangfold, eller ønsker vi på en måte at det skal være litt mer systemtenkning. Mm. Hvis noen velger friskoler, så går det ut over offentlige skolen, er argumentet, ikke sant? Mm. Men ok, men er skolen til for fylkeskommunen og kommunen, eller er det til for elevene og foreldre? Mm. Og det samme på en måte, vi har hatt ganske store prinsipielle debatter de siste årene, som jeg har fått vært en del av. Gen- og bioteknologi for eksempel, mm-hmm. som jeg synes var en veldig interessant debatt. Dessverre synes jeg retorikken bare var på litt lav mål, men det er ideologi mye.
Mm. Mm. Men opplever du at det er med, har du den veldig langt fremme når de enkeltsakene blir diskutert?
Det kommer selvfølgelig an på hva, ikke sant? Altså, man har jo prioriteringsdebatter som er alle for flere helsesykepleiere, men hvor mye penger skal vi prioritere, ikke sant? Og det er jo ikke så mye nødvendigvis prinsipielt i det. Mm. Men i en del andre spørsmål, og jeg har jobbet mye med utdanningspolitikk, så synes jeg det. Tilpasset opplæring, hva slags mulighet skal man gi til de elevene som trenger større utfordringer, for eksempel. Mm. Altså, der opplever jeg at det er en litt brodd.
Men er ikke alle enige om at de skal få støtte?
Jo, men så er jo, ikke sant, skal man da ha for eksempel talentsenter hvor elever med høyt læringspotensial kan søke seg til og ha egne fag, ikke sant? Mm. Og hvor mye skal man strebe etter at man kan ta fag på høyere nivå? Eller hvor, ikke sant, bør man ha nivåindeling i kortere perioder hvis man sliter med noe? Det er jo spørsmål som burde vært faglig, mener nok for så vidt jeg, men som jeg opplever blir også ideologisk.
Hvor synes du at ideologi blir debattert på de mest spennende måtene i dag?
Jeg synes jo ideologiske spørsmål i all hovedsak kommer tydelig frem i debatter om på en måte, det har jo vært gen- og bioteknologi som først og fremst har fått frem mer ideologiske skillelinjer. Jeg synes også om diskusjonen om privat, offentlig, private barnehager, friskoler, bør man kunne som pasient velge et privat tilbud som staten betaler for, selv om det er, altså, så du slipper å betale for det selv, eller kan det ikke være mulig? Det er jo sånne type debatter jeg opplever hvor samfunnssyn også kommer frem. Da. Mm.
For her er jo en side ved denne saken, er jo også hvilken plass religion kan ha, eller kan, eller bør, eller ikke bør ha som premissleverandør.
Mm.
For der er det jo, flere partier vil jo egentlig vise til en eller annen form for religiøs tilknytning som utgangspunkt for sin ideologi, og så blir man jo fort sånn redd for prestestyr i Iran og sånne ting. Hvis man, oi, hvis vi lar religion med i politikken, så er det det vi får. Hvordan reflekterer du rundt det at, for i flere av de sakene vi snakker om nå, så vil jo noen argumentere religiøst, at vi mener at menneskelivet, for det kan, altså abortsaken er jo den tydeligste, sant? Der man bruker et sånt argument om menneskelivets sin verdi. Men det kan jo være flere andre spørsmål. Hvordan tenker du at religion kan komme til nytte som politisk ressurs?
I debattform så opplever jeg ikke at religiøse argumenter har særlig klangbunn hvis man ønsker å overbevise mennesker. Det er igjen det skille mellom troen og det å kunne argumentere på en måte prinsipielt. Mens verdier, som på en måte da, man kan si er fortsatt kristne verdier i Norge, men som jeg også opplever har klangbunn i mange andre miljøer, det har stor betydning. I debatten om aktiv dødshjelp, for eksempel, som jeg har vært veldig engasjert i, der er jo en av de jeg har debattert med, har vært enig med, har jo vært en overlege som heter Morten Horn, og han er jo humanetisk forbund, ikke sant? Så det er jo humanistiske verdier, men samtidig så går det på menneskeverd, forståelsen av at valg vi tar som enkeltmennesker, gjenspeiles også hvordan folk ser på oss og hva vi opplever det signalet fra samfunnet. At vi ikke er individer som tar valg helt i et vakuum. Sånn type forståelse, og det kan man ha kommet fra en kristen bakgrunn og mene, og sett som kristne verdier. Mens jeg vil også kunne mene at det er prinsipielle verdier som er i andre typer ideologiretninger. Da.
Men du kunne godt tenke meg å høre mer når du nevner inne på abortspørsmålet, for i valget for 4 år siden så var jo ikke det en sak. Nå er jo det blitt en av de store sakene. Den gangen var det litt som vi hadde 12 uker, og så etterpå hadde vi en nemndbehandling, og det var et kompromiss som gjorde at man ikke snakket så mye om det, det lå bare der. Hvordan har du opplevd den voldsomme abortdebatten som har oppstått av en del av partiet, og nå går det opp mot uke 22?
Jeg tror noen mener jo at den debatten vil man ikke ha hatt, hvis ikke var for at vi begynte å diskutere fosterreduksjon og abort av en 2C. Jeg tror ikke det. Jeg opplever at dette har vært strømninger i ungdomspartiene og i baklandene ganske lenge, hvor man har begynt å stille spørsmålstegn med det som tidligere var på en måte kompromisser da, i gen- og bioteknologi i det store, men også i abortspørsmålet. Sånn at jeg tror altså, det har vært en skift i en del partier. Altså, Kristin Halvorsen som var leder av SV, ikke sant? Hun var jo en mer, vil jeg si, en konservativ innfallsvinkel til en del spørsmål. Med hennes fløy i SV ser jeg ikke lenger. Og så har du hatt en utviklingstrekk da, i en del andre partier, inkludert også for så vidt med et eget, hvor man er med liberale en del spørsmål. Og da har nok det kommet, det vil nok kommet på spissen uansett. Og så vil jeg jo si at det at noen partier velger å vedta at det skal være liksom opp mot 22 eller levedyktighet, da har man igjen, ja, da mener man altså at man har glemt hva som har vært de viktigste argumentene for at fosterets rettigheter øker i tråd med svangerskapet utvikler seg.
Du sa det interessant, du sa at denne ville kommet uansett. Mange mener jo at den kom på grunn av KrF sitt veivalg, men jeg tenker jo at det var tilfeldig at det var den som utløste den, at du ville fått denne voldsomme abortdebatten, om det hadde skjedd eller ikke?
Jeg mener nok at dette var en debatt som lå på en måte under overflaten i ungdomspartiene og i partiene lenge før.
Kvinnepartiet i Høyre, tror jeg, eller kvinneorganisasjonen i Høyre. Jeg husker jeg var på vei til landsmøtet i Høyre når 2C skulle opp, og det var en av veldig mange saker. Og jeg var ikke klar over egentlig sprengkraften i det, men allerede når jeg kom på flyplassen og møtte kvinnepolitikerne i Høyre, så var det det de var opptatt av framfor alt. Det var en voldsom spreng, og det var jo lenge før KrFs veivalg.
Ja, og abortloven 2C var jo, vi hadde en stor debatt 2013-2012, altså,
ja, der omkring, ja.
en stund tilbake, og, men dette har jo vært debatter som var oppjevnlig, altså på 90-tallet så var det jo egentlig en enighet mellom SV, Høyre og KrF i en del spørsmål knyttet til abortloven 2C, eller i hvert fall refleksjoner rundt det. Så det har, dette har, jeg tror det er veldig simplistisk å si at dette skyldes at det, at man gjorde endringer i fosterreduksjon. Det mener jeg oppriktig ikke man kan hevde. Man må stå ansvarlig for den utvikling som er i sitt parti og den debatten man får internt.
Interessant. Nå snakker vi om egentlig noe vi ikke hadde tenkt å snakke om.
Så det er jo god prat.
Men det er jo interessant, for da ligger du, hvis jeg forstår det rett bak, der at dette er også politikk. Altså at venstresiden har her sett en sjanse til å bygge opp en front. Ikke det den ikke fantes fra før, men at man har fått ekstra ammunisjon.
Ja, altså, det som jeg mener som er et problem med politikken generelt, er at når ledere av partier tilfaller seg til litt sånn simplistisk enkel retorikk, så gir man ikke på en måte opplæring til sitt eget partilandskap om de etiske dilemmaene. Sånn at det er jo baklandet i Arbeiderpartiet som nå tok over om dette, var ikke noe Jonas Gahr Støre ønsket, for eksempel på deres landsmøte. Det samme i SV egentlig, det var ikke det ønsket debatt for analysbaken dette. Men de får debatten, fordi deres egne har jo ikke hørt etiske refleksjoner internt, mer enn egentlig den veldig simplistiske retorikken som ble brukt i den nasjonale debatten.
Men kan du si det samme om Høyre? For at Erna og Høie er jo mye mer konservativ enn det trøkket som har vært i Høyre på 2C.
Og det der, altså, nå skal jeg ikke snakke mot meg selv, men klart, der har jo partiledelsen, mener jeg, prøvd i hvert fall å vise hva som har vært et dilemma. Vi hadde jo vi utsatte jo for eksempel voteringen om eggdonasjon et år, fordi vi skulle ha bedre prosess internt. Og jeg mener at det er gode debatter om det. Og det, jeg opplever ikke at det er noen i Høyre, eller det kan være noen, men jeg opplever ikke at det er en sånn svart-hvitt tilnærming til spørsmål om eggdonasjon, eller assistert befruktning for enslige, eller fosterreduksjon.
Egentlig er vi jo litt inne på noe, det er en ting som jeg har tenkt å komme til senere, men som jeg tror vi bare tar nå. Og det, i et intervju med Utdanningsnytt, jeg tror det var fra 2019, så sa du noe om debattklima og om det å bli tatt i verste mening. Jeg tror du snakket om at du hadde behov for å utvikle hardere hud etter hvert. Og der er det jo sånn i politikken, som det er i alle, som man er elektriker eller rørlegger eller lærer, så har man en fagterminologi og en jargong og sånn, og i politikken handler jo det også om å fremme seg selv og å svekke andre. Altså noe av den dynamikken vil vel alltid finnes så lenge det er konkurransedemokrati. Men dette handler jo om mer enn et fag, sant? Det handler om samfunnsutvikling, hvordan vi snakker om hverandre, hvordan vi forstår hverandre, hvordan vi lytter til hverandre. Og jeg tror du trakk frem ikke minst Twitter, som er sånn en arena der du kan få ganske kraftig motbør da, hvis man fremmer en mening. Og der, det har jo den siden ved seg blant annet, jeg sjekket nå i morges at det er 35% i Norge som tar høyere utdanning. Det er kanskje en lavere prosent av det enn vi tror, hvis vi bare leser aviser. Men jeg vil tippe at blant de som er aktive på Twitter, så jeg tipper andelen med høyere utdanning er høyere. Men det er likevel det der som man kunne håpe da, og tro at kunnskapsnivået skulle være høyere og så videre, at der er slett ikke sånn at folk med utdanning er mer høflige og respektfulle, eller mer tolerante enn andre. Hva slags utfordringer ser du der for å delta i politisk debatt og for å ha rom for ulike, altså det, når det bryter på dypt vann da, en ting å være uenig om overfladiske spørsmål, det jo lett, men når man uenig om ting som betyr veldig mye.
Jeg tror dette altså Twitter mener jeg sånn det ytterste utslaget av hva som sosiale mediekulturen og debattkulturen, som på en måte at man lett forveksler hvor mange likes du får med at du har bidratt godt i samfunnsdebatten. Det er noe som er interessant for folk, ikke sant? Og så blir det hauset opp. Altså da, for hvis du tror det, da er det om å gjøre å ikke skrive langt og ikke skrive nyanser og på en måte være ganske hardt slag da, mot politiske motstandere. Mens den debatten som jeg nå føler har utviklet seg, er jo den hvor man tar person og ikke argumentene, hvor man plasserer folk i kategorier det blir vanskelig å komme ut ifra, ikke sant? Altså, uansett hva du sier, så blir det tolket i et visst narrativ. Og det var også ikke liksom lov til å gjøre en feil. Og jeg synes den siste der, så er liksom, så merker jeg veldig på kroppen. Jeg kan til og med si sånn, beklager, her går en feil. Og så likevel så harseleres det meg, ikke sant? Veldig lang tid etterpå. Altså, det er ikke, til og med der så kan man ikke akseptere det engang. Og da mener jeg vi har gått over en grense for hvor mange som tør å ytre seg, da.
Ja, ja. Et sidemoment. Hvis forresten noen hører musikk i bakgrunnen, så er det fordi at vi er like ved amfi der møtene foregår. Bare sånn at det er sagt, det kan være bra som lydkulisser. Men det har vært litt snakk om, det høres jo veldig teoretisk ut, om akademisk ytringsfrihet nå i sommer. Og det handler jo om at det er en del forskere som opplever at de, kanskje det er særlig innenfor, det var kjønn og religion, det var et par innvandring også i 3-4 kategorier, der forskere opplever at de rett og slett ikke tør å fortelle offentlig om hva de har funnet frem til, fordi reaksjonene er så sterke. Og Dagens Næringsliv skrev på lederplass i forrige uke om behovet for å sikre at den akademiske ytringsfriheten blir varetatt. Men så er jo en ting, og det er at Annine Kjærud skal lede et utvalg som skal utrede og så videre, en ting er jo de formelle, at du mister ikke jobben på universitetet hvis du fremmer kontroversiell forskning, men de uformelle reaksjonene kan jo ofte være vel så stort problem. Det er jo litt det vi snakker om her. Sånn, Twitter-feltet, det er ingen som forbyr deg å mene noe ting, men hvis motbøret blir så sterk at belastningen blir uforholdsmessig, så velger flere å være stille. Og hvis forskere også opplever seg kneblet enten av andre forskere eller av allmennheten, så risikerer jo samfunnet å gå glipp av verdifull, kvalifisert kunnskap. Her kan man jo fundere i det uendelige. Hva har ført oss hit? Hvorfor snakker vi om dette egentlig?
Ja, altså dette er jo, vil jeg mene, det kan sies som et utslag av en del trender du ser i andre land også, selv om vi har en egen norsk offentlighet som er annerledes enn for eksempel USA. Men det er jo en del tendenser du ser generelt. Altså vi har blitt et, hvis du ser på holdning til folk, vi er i utgangspunktet blitt mye mer liberale i en del verdispørsmål, mye mer åpne. Men så er spørsmålet hvordan måler man toleranse da? Og da kanskje toleranse for de som ikke er der, eller på en måte har andre mindretalsmeninger. Der tror jeg nok vi dessverre i offentligheten kan risikere at vi snevrer inn. Vi tror vi er veldig åpne og liberale og tolerante, mens vi egentlig er det for de som nå mener det majoriteten nå mener. Og det har endret seg veldig raskt på 20-30 år, hva majoriteten Norge mener om en del spørsmål.
Og hva saker ser du det i?
Altså, du ser det selvfølgelig i debatter, da har vi hatt Pride-uken fra en måned siden, det er klart et eksempel.
Er det mulig å være imot Pride i Høyre?
Det er et ganske godt spørsmål. Det er selvfølgelig mulig. Jeg tror det er vanskelig å være i Høyre og være mot at man skal ha like rettigheter og altså,
likekjønnekteskap
er også ganske vanskelig nå på å være prinsipielt motstander av, men selvfølgelig fri og debatten rundt der, der kan man selvfølgelig fremdeles ha en diskusjon. Men det er en bevegelse, ikke sant, i samfunnet, og jeg forstår også for de som ikke mener det, hvis de opplever at da blir ytringsrommet så snevret inn at de får stempel på seg hvis de ytrer seg, da er det utfordrende.
Ja, for nå er vi inn på det som vi også skal komme tilbake til når vi går inn i amfi etterpå og debattere, og dette har altså alle partier fått vete om skal være tema, så du får ikke vete noe som de andre ikke vet, men det er jo at mange unge kristne opplever det vanskelig å være kristen i det norske samfunnet i dag. Halvparten i vår kartlegging i dagen av aktive, kirkeaktive kristne, halvparten de i alderen 18-30 sier at de synes det er vanskelig å være kristen. Hva tenker du når du hører det?
Så det er jo to ting da. Det ene er, det er vanskelig å, når man er den alderen der, å være noe majoriteten ikke er. I hvert fall liksom, uansett hva det ville vært nesten. Det er det ene. Og så er det spørsmålet, hva er det, är det något särskilt med det att vara kristen i samhället vårt som är extra vanskelig. Så det är liksom två olika perspektiv då. Men det är klart jag tror det är krävande för väldigt många unga hvis de säger att det är högt att uppleva att det är vissa sån stereotypiska fördomar knutna till det att vara kristen och att man då också automatiskt får liksom frågsmålet är du mot homofili och är du mot eller mot för abort. Och det är på något sätt har du egentligen reducerat kristendommen i vårt samfund för de unga generationer med de två spörsmålen.
Det är det alltså nu vet vi ju inte allt men när jag har snackat med unga kristna om detta här så är det det de säger alltså det är mycket tabu och fördomar och det handlar väldigt fort om är du homofob.
Ja. Inte sant. Och det är svårt att veta hur ska man ändra på det? Det att ivareta religion och kristendom som en central del av skolan och undervisningen där kan det är helt uppenbart avgörande. Det är det ena, det är att man i samhällsdebatten och politiska ledare är bättre på att inte komma stämpling karakteristiker för människor som på något sätt också menar det, ikke sant? Men liksom faktiskt ha argumenten och inte spillaren. Det är ju en viktig förebilddel av det. Men detta är en sån diskussion man måste ha i offentligheten i samhällsdebatten för att konfrontera folk med varför har man det synet på unga kristna.
Du är ju vant med omgitt av folk som är väldigt oeniga med dig. Det är en del av arbetsuppdraget när du är politiker. Men vad råd vill du då ge till unga kristna som syns det är vanskligt att vara kristen i samhället idag?
Ja, det är så vanskligt. Det är sån råd till folk som upplever och blir motbör, ikke sant? Det är ju egentligen bara att delta i diskussionen, men kanske också förklara varför man är kristen. Och klara sätta ord på det, ikke sant? Och jag tror för exempel att många unga människor känner sig igen i den söken efter något i sitt liv som på något sätt ger mening eller något fällskapsarena, något mer än kanske det man ellers strävar efter. Och att man har funnit det för exempel då i religiösa genom sin tro och att det är mycket spännande fällskap och vänner man får igenom genom praktisering av det. Det tror jag folk kan känna.
Ja, fortälla sin historia.
Fortälla sin historia. Mm. Alltså det här är ju då de små fällskapen på vänngäng du möter eller sånt. För jag tror det är det många unga kan känna sig igen i. Den känslan av att söka efter mening och många gör det bara för att självutveckla sig själv utan att det nödvändigtvis gör att man blir mycket lyckligare. Så det att visa att man på något vad får man igen för då? Och ha en tro, det tror jag kan vara jätteintressant för folk utan att man upplever det som belärande eller missionerande på något vis.
Men hvis folk då, hvis du är faktiskt emot att eller hvis en ungdom är emot att homofiler ska få gifta sig i kyrka och får frågsmålet är du homofob? Vad vill du ha svart?
jag vill säga att här måste man ju då igen, hvis man det är det synen man har så måste man ju kunna argumentera för varför. Men samtidigt kanske också understryka att det är skillnad på, vill jag anta, att det är skillnad på att mena att man inte skrift sig i kyrkan och det att inte mena att alla är lika mycket värt. Eller att man inte att alla ska bli behandlat gott så att ingen ska uppleva kränkelser, exempel så det och så får man ju hoppa att det är rum för det. Och så kan man ju inte ändra andres måte att möta dina argument på. Du kan bara ändra vad du själv säger.
Vi är nog på sista dag i juli. Vi sitter här. Sommarferien är på hall. Sån praktisk artig fråga som jag tippar att en del lurer på. Stortinget går officiellt fra varandra i mitten av juni cirka. Extremt hektisk juni månad med nationalbudgetet och andra sena kvällar när det är varmt ute och såna ting. Men så man snakker om lærere har lang ferie, men stortingsrådet har jo i teorien kjempe lang. Er det andre tirsdag i oktober, eller hva er det for noe stortinget?
Det er noe sant.
Tre sammen, det er forskjellig igjen. Men særlig nå når det er valg, det er det jo annet år, så er vi tippet at veldig mange har lagt sommerferien tidlig, og nå er du sikkert i gang med valgkampen. Hvordan funker liksom den perioden der?
Nei, altså jeg tok litt ferie litt tidlig, for jeg synes det er litt deilig å være i gang igjen i midten av juli. Da har man liksom fått planlagt en del besök och varit lite debatter och kickstartat lite. Min nu är det ju 6-7 veckor igen. Jag för exempel ska resa en del i Oslo för där är som är mitt valdistrikt. Och då besöker jag på något sätt jag ska besöka några skolor, jag ska besöka några organisationer och jag ska försöka ha någon debatter. Och försöka liksom lägga upp kalendern till att kunna vara mest möjligt ute. Det är egentligen min första stortingsvalkamp hvor jag är en så pass kandidat och högt på listan att det kommer att kräva lite av mig och det syns jag är moro.
Ja, for du vel på antatt sikker plass, kan jeg vel si.
Altså, ja, men altså, her kan vi gå... Men ja, antatt, ja. Men jeg merker jo samtidig at det jo litt nervepirrende. I 2017 så var jeg rådgiver for Bent Høie, og jobbet med han hele valgkampen, og var på lista til Oslo Høyre, men ikke så høyt opp, og det trodde jeg kom inn. Så det var litt en overraskelse. Mens nå... merker jeg at forventningen om å ha lyst til å være med 4 år til er ganske stor da, på min egen del.
Du, hvor stor er sjansen da for at Høyre og den borgerlige regjeringen fortsetter?
Du, jeg har troa, og jeg er egentlig ikke en veldig sånn optimistisk person i regel. men det skal være ærlig på det.
Du bare er bort med snap og sier sånn.
Nei, men jeg har troen. Jeg tror det avhenger av at KrF og Venstre kommer seg over sperregrensen.
Og hvordan skal det skje i løpet av 6 uker?
Nei, altså jeg må si at jeg har faktisk veldig stor tro på KrF sin del. For jeg mener at KrF har alltid både hatt grasrota og baklandskapet der, og vært veldig gode til å være ute i valgkamp, og alltid hevet seg også i en valgkamp. Så jeg tror absolutt det er mulig. Og det som også er morsomt med KrF sin stortingskandidat rundt omkring, er at de har jo ganske mye. Altså, det er et av de partiene, vil jeg si, som har en del ganske ung generasjon i fylke etter fylke, som på en måte er ganske spennende å følge med på. Og det er jo igjen ganske interessant.
Du møtte jo en del av de her med den kartleggingen vi gjorde av Kristen-Norge, som er ute, det er organisasjonene som står bak UL. Der er det opp mot 80% som stemmer KrF.
Ja, ikke sant.
Så du har ikke så veldig mange velgere i dette baklandet?
Det hadde sikkert rett for en svide under det.
Høyre ligger jevnt over godt an blant denne gruppen, men ut fra de tallene så skjønner vi at dette er en befolkningssegment som skiller seg en god del fra befolkningen for øvrig.
Det er det.
Men jeg blir litt nysgjerrig. Hvis du egentlig nå hadde trodd at dere ikke kunne, hadde fått gjenvalg, hadde du sagt det da?
Nei. Det hadde jeg ikke sagt. Jeg var ærlig på det. Jeg tror jeg sier det. Men nei, og det er... altså, jeg har virkelig tro på hva en valgkamp kan gjøre, og hva baklandskap kan gjøre. Og opplever også at som det å brenne for noe, vi trenger ikke å drepe den motivasjonen. Nå er vi inne i en valgkamp, og nå kommer argumentene frem. Det har vært et ganske spesielt 2 år. Vi har hatt en pandemi på toppen her. Det har kneblet mye av den politiske debatten. Jeg håper vi kan få ting opp og frem nå.
Kjempefint.
Vi sier det som
jeg. Det er første gang jeg har vært med på en podcast med live lovsang i bakgrunnen. Kjempefint. Tusen takk for at du tok tid.
Takk for at du kom med. Takk.
Ha det bra.